halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 mitirbaan iyo hirarka efmyada ee magaalooyinka geeska Afrika.
galab wanaagsan dhegaystayaal waa 3 bisha Juunyo waa 3 sanadka 2014 idaacaddeenna galabnimo waxaa wada jir halkan idin kaga soo jeedinaya Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Wilibu wuxuu tilmaamay waxay ahayd wiilmankan markii ay magaalada soo galayaan in la socdo meeshii ay maartay alaabta ku xakamayaan in la socdo markii ay meelahan soo galayaan intii aan wax ka sameyn in la socdo arrimaha ay ahayd wiilii hadda waxay ahayd hortag iyo meeshii wax ka sameynayeen kaliya way
kaasi waxa uu ahaa Sheikh Aadan Sheikh Maxamed Deer oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlaya kulan baroordiiqa oo maanta ka dhacay baarlamaanka Soomaaliya waraysi ayaan idin ka hayna
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxa ka mid ah xaaladda bani'aadannimo ee gobolka Bakool kadib dagaal ka soo cusboonaaday gobolkaasi
xubintii amuuraha Mareykanka qaybtii labaad ee barnaamijka ku saabsan sida loola macaamilo Soomaalida ku dhaqan Kenya iyo waliba qodob kale balse markii hore wararkii caalamka
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ugu baaqay Ruushanka inay gacan ka geystaan hubka kasoo in la joojiyo hubka kasoo qulqulaya kooxaha gooni u goosadka ah ee bariga dalka Ukraine iyagoo saameyntoodana Ruushanku kula taliyay inay u isticmaalaan in ay nabadda ugu baaqaan maleeshiyaadka gooni u goosadka ah madaxweyne Obama oo maanta ka hadlayay warso dalka Poland oo ah lugtiisii ugu horeysay booqasho uu ku maray 3 wadan oo qaarada Yurub ah ayaa hadalkaasi sheegay wuxuuna sheegay markaasii in saddexdaasi wadan ayaa la sheegay in ay yihiin kuwa saameyn markaasii ay ku leedahay xasaradaha Ukraine Obama ayaa sheegay in madaxweynaha Poland Bronislaw Komorowski in markaasii colaad hurinta Ruushanka ay saameyn doonto Ruushanka laftiisa taasoo u soo jiidi doonta cunaqabteen dheeri ah oo dunidu saarto
shacabka Syria ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya doorasho la filayo inuu si weyn ugu guuleysan doono madaxweyne Bashar al-Assad oo isagu doonaya in mar saddexaad la soo doorto xilli dagaal la sokeeye oo lagu hoobtay ay waddankaasi ka dhacayaan mucaaradka Syria iyo dalalka reer galbeedka ee taageera ayaa qaadacay doorashada oo madaxweyne Assad ay kula tartamayaan 2 musharax oo aan si weyn loo aqoon kuwaas oo ay dowladdu ansixisay Ra'iisul Wasaaraha Syria ayaa ku booriyay shacabka inay codeeyaan isagoo sheegay in doorashadani ay tahay maalin taariikhi ah oo soo martay shacabka Syria wuxuuna sheegay in doorashadani ay waddanka u horseedeyso inay cagta saarto ama in waddanka cagta uu saaro waddadii soo kabashada maleeshiyaadka fallaagada ayaa muddo ka badan 3 sanadood waday dagaalo ay doonayeen inay xukunka uga tuuraan madaxweyne Assad Asad ayaa talada waddankaasi soo hayay tan iyo sanadkii 2000 geeridii aabihii kadib waxaana uu sanadkii 2007 ahaa musharaxa qura markii uu mar labaad ku guuleystay tartanka madaxtinimo ee sanadkaasi la qabtay
Shiinaha ayaa difaacay kuna tilmaamay mid sharci ah talaabadii lagu xiray dad siyaasadda dowladda dhaleeceeya iyadoo la isku diyaarinayo 25 sano guuradii ka soo wareegatay howlgalkii lagu eriyay dad banaanbaxyo dowladda laga soo horjeeda ka dhigaya fagaaraha Tiananmen dhowr qof ayaa la xiray amaba xabsi guri lagu soo rogay iyadoo maanta iyo berri la xusayo sanad guuradii ka soo wareegatay markii xoog loo kala eriyay banaanbaxayaashii dimuqraadiyada doonka ahaa afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Hong Li ayaa sheegay in xariga dadka dowladda ka soo horjeeda uu waafaqsan yahay sharciga waddanka dalka Shiinaha ayaa waxaa dhaqan u ah in marka ay soo dhawaadaan munaasabadaha muhiimka ah ay dowladda xarig u geysato siyaasiinta ka soo horjeeda laakiin howlgalka sanadkan ayaa u muuqda mid aad u ba'an oo markaasi qeyrul caadi ah habeenimadii axaddii waxaa ciidamada amniga ay xireen Guo Jian oo ah fanaan u dhashay Shiinaha oo haysta dhalashada dalka Australia
وزير كتير سن حكومة هندية حلفنا دو حلف دون الله رئيس الوزراء هدل كاسي يا كوجيري وذي شيل بابور وكرد عي مجال ذا نيو دلهي عاصمة هدل كاسي سركيش عيس بتالكا يا شجعين وزير كي هرمارين تريرميجا غوبينث مندي وكسي سعودي جرون كديار ذا همانتو سلاسا مركي بابور كيسا وبابور كلا كود عي مندي وها أفري اللي حذن شر أي درول كيسي ويدستينو عيس بتالكا ولا عرروا هلك سوي سركيش الشجعين إنه مركي دم بكوجيري وذي وزير كان يوحو ها سركال سرو كاترسان حسبيغا BJP وحانا حلك وزارة ده هرمارين ترنميغا لو داري تضبات كي هوري كدي مركي ريز الوزارة ها دل كاسي وسي أغلبية لوغو قوليستي دور الشدي دل كاسي كدعضي
kalabunaagsan halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta mar kale dib u furmay iyadoo kulankii ugu horeeyay baroordiiq ah loogu sameeyay dadkii ku dhintay weerarkii 24kii May ay ururka Al-Shabaab ku qaadeen dhismaha baarlamaanka. Madaxda dawladda Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulankaasi oo ka mid ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Haaruun Macruuf ayaa goor dhaweyd qadka telefoonka kula xiriiray Sheekh Aadan Maxamed Madeer oo kamid ah xubnaha baarlamaanka wuxuu ugu horeen weydiiyay waxa madaxweynuhu u sheegay baarlamaanka.
Ah, madaxweynaha wuxuu ku dheereeyay arintan inay tahay arin argagixiso caalami ah. Dalka inuu ku jiro dagaal, inuu ku jiro go'aan oo la dagaalamayo argagixiso caalami ah oo adduunka tan meel kasta ka wada ka wado ayaa wadanka ayaa dagaal ku jira buuxa wadanka wadanka dagaal ku jira waayay. Aqalin ismaasha ugu weynayd inta ka dhigay
waagart maxaa kale madaxweynuhu idin sheegay ee laga qabanaya dhinaca amniga dhacdadii dhacday 24kii bishii May kadib
ee uu sheegay madaxweynaha waxa ka horeeyay waxay sheegeen inay ka qabanayaan gudbiye ayaa jira oo golaha gudiyada kamid ah oo u gaar ah oo loo xisaaray arrimaha ay ula socon lahaayeen ra'iisul wasaaraha wuxuu sheegay in ay hadda ay hayaan galab oo lagu dhageysan karo nimanka markay fariimaha isu gudbinayaan ayuu sheegay. Wuxuu kala codsaday gudiyada baarlamaanka difaaca iyo nabadgelyada inay la wada shaqeeyaan goox wasiirada ay la howlgalaan la falgalaan ay si u ogaadaan ayuu sheegay ra'iisul wasaaraha. Madaxweynaha arrintii ilaahay buu ayuu maaragtay taageeray sida ra'iisul wasaaraha uu sheegay. Howlgal weyn ayaa jiray buu yiri hadda oo looga hortago nankaan.
Waa gartay. Waxaad ii sheegtaa marka ma idin sheegeen madaxda dawladdu tallaabooyinka degdeg ee la qaaday si loo sugo amniga goobaha halbowlaha sida baarlamaanka, madaxtooyada, dhismayaasha kale ee dawladda? Maxay idin sheegeen amnigiina see loo sugaya?
Madaxweynaha weliba wuxuu tilmaamay waxay ahayd buu yiri nankaan markii ay magaalada soo galayaan in la socdo meeshii ay maartay alaabta ku xakamayaan oo neel la socdo markii ay meelahan soo galayaan intii aan xalka sameyn ina la socdo arrimahaas ay ahayd muuri hadda waxay ahayd qortag iyo meesha wax ku sameyn aan kali waay laakiin hadda waxaan rabnaa wax kasto oo ay meelaha ay ka soo galayaan magaalada meelaha waxay ku sameynayaan intii xalka aan geysan intaas aan qortagayna waana ya sameynayna buuri haddii hadal waayay haddii markii waxaas la qabto ee fiicantay wuxuu sheegay dad madax ah oo sheegi doono haddaba la qabtay oo dadkaas argagixisada madax ah ayaa jira buu yiri.
Aragtida baarlamaanka xubnaha baarlamaanka meesha ka hadlay aragtidoodu maxay tahay iyaga?
Haa, baarlamaanka aad buu arrintan u salaamaysay waa ay kacsanaayeen si waxaan looga qaban lahaa aad iyo aad bay maragtay ugu yaani waxay seenayaan marka wixii la qaban doono waa la arki doonaa. Aniga hadda aan kula hadlayo waxaan ahay gudoomiyaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka, waxaan soo jeedinayaa in ciidanka xuquuqdooda la siiyo. Hadda kaaga faa'iideysanaya xuquuqdooda aan la siiyo. Baarlamaanka wuxuu loo wandeeyey 125 askari inay baarlamaanka dhismihiisa ilaaliyaan. Nimankaasi lacag baa budjetka looga ogolaaday, lacagtii ayda ahayd in la siiyo baan yani hadda kaaga faa'iideysanayaa wasaaradda maaliyadda inay نمكاس لعقت وضع إيسيان وهي اللقاء أبنى يا إن لعقت أن لسيمين إيدن كاس لعقت وضع أن لسيوه يا كاو أفكنا يا مدرس
واقرت المركة إيدن كان هو إيدن عصب أو لوغو تلقلي إني بارلمانك إلاليان بقول يشان لاتان سكري
ها بارلمانك إني تسيه إلاليان لوغو تلقلي واي تنس البوليس كاسوغريجي حد وحال لسيه بحيث أو لسوي إعلان أيوة حساب أيوة حد ما أنت أي كمان لكن لعك يبان كمان لسيو لعك بان إيشو جيدني يا مارتي وزارة المالية ده أيوة جدّون كبار ما كان إني لعك في بيان لعك والله كان بيجي نكتي لبوا بغل دولار أي لي أيوة غير تايتي أو بليس ما قرر
ويا واحد يشك تا ده كي كده وعمي أما كده انتي weerarkii lagu soo qaaday baarlamaanka gaar ahaan askartii dawladda maxaa laga yiri iyaga
ajakaas in la daryeelo madaxweynaha ayaa ballan qaaday wuxuu hadda cadeeyay dadkii dhintay in laba darajo la dalacsiyo asaga dalacsiyay dadkii dhaawacmayna hal darajo la dalacsiyo marka daryeel gaar ahna la siiyo marka daryeelka waxaa weeye waxaa soo diyaarin doona la yiri wasaaradda amniga iyo gudaha ayaa soo diyaarin doonta iyo baarlamaanka gudigiisi marka wixii loo qoondayo ayaa la siin doonaa haddii go'aan lagama gaarin intaas la sii wali lama dhihin
weerarkii dhacay kadib markaad eegta xaaladda baarlamaanka iyo waxyaabaha muhiimadda u leh baarlamaanku inay ka shaqeeyaan waa maxay sababtoo ah weerarka ka hor isqabqabsi kala qaybsanaan siyaasadeed baa jirtay hadda muhiimaddii waxyaabihii mudnaanta idiin lahaa wax ma iska bedeleen
baarlamaanka yaanay lisuma haysan baarlamaanka nabadgelyadiisa iyo maaragtay shaqadiisa lisuma haysan arrinka baxsan baa ahayd baarlamaanka lisuma haysan arrimahaasna waxaan rajaynayaa sidoo hadda hadallada madaxweynaha ayay ka muuqatay inay lasi daayo qoortii ala dadka laga jarin buu yiri iyo aad baa loogu sacdiyay inay arrimahaas qaabtaa laiska dayn doonaan filayaa inkastoo aanan ku jirin dadka waxaasay qoray aan ku jirin haddana waxaan rajaynayaa cidii waxaa say samaynaysa inay afka laga fanaasiyo ma garan
kaasi waxa uu ahaa sheekh aadan sheekh maxamed deer oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka waxa uu u warramayay haaruun macruuf oo washington jooga
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan warar lagu kalsoon yahay oo naga soo gaaraya gobolka bakool ee dalka soomaaliya ayaa sheegaya in boqolaal ka tirsan ciidamada kililka shanaad ee etoobiya ee lagu magacaabo liyo bolis inay maalmihii ugu dambeeyey soo galayeen gudaha soomaaliya iyaga oo ka barbar dagaalamaya ciidamada soomaaliya dhinaca kalena xaalad nololeed oo aad u adag ayaa haysata boqolaal dad ah oo beeraley ah oo dhowaan ka barakacay deegaanada hoos yimaada tuulada caato ee gobolka bakool halkaasoo ay waayadan dambe ka dhacayeen dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab hay-adaha gargaarka ayaan weli gaarin goobtaasi saare cabdi axmed oo washington joogta ayaa khadka taleefanka ee ceel barde kula xiriirtay weli cismaan loxoos oo ah gudoomiyaha hay-adda saado waxayna ugu horeyn weydiisay inuu ka warramo xaaladdu siday tahay
dadka aan soo barakacay xaalad badan oo leed aad muhiimaysa waxayna kusoo barakaceen oo kusoo kaxeen oo hadda ay joogaan degmada caato xaalad badan oo leedna haddii xalad jira aadanimo ay tirta maanta mashiibo waxay ka tirtaa eriga ee maanta dagaalaha ka socdaan
waa tiro intee la-eg dadka soo barakacay marka
1,300 ilaa 1,500 qof ayaa soo barakacday waxayna u kala qaybsan yihiin qaarkood xaggii degmadii soo kaxeen qaarkoodna dhanka degmada caato qaarkoodna degmada colbarbe 4-5 kilomitr ka meesha dagaalku ka bilowday ayay u barakaceen
caqabadaha ugu badan ee dadkaasi haysta maxay yihiin
caafimaad la-aan cunno la-aan iyo biyo la-aan oo inta uu sidaataa qax xasi dadkii usidaarta
waa tahay hay-adaha samafalka iyo adinka kuwa injioyada ah ma u leedihiin galaangal ama ma idin suuroobi kartaa inaad goobahaasi booqataan si aad dadka xaaladooda u qiimeysaan ood hay-adaha kale ugu qaylisaan oo wax loola soo gaaro
aniga xafiiskaanadasaade xafiiskaanadasaade guddigiisa qeyb ka mid ah ayaa saaka waxay gaadheen madaxweynaha leelow oo ahayd meeshii dagaalka uu ka dhacay kadib waxay la soo kulmeen ama ay soo arkeen xaaladii oo aada oga sii dartay iyo dadkii oo kusoo jiro soo qaxaan xaggan aato iyo meeshii oo ka jira noolal. marka ma jiraan hay-ado kale oo caalami ah ama iidoodo kale oo maxalli ah oo hadda weli howlgal ama saanfal wada ama gaarsiiyey, balse wixii ka dambeeya dirto ayaanu rabnay inaan gaargaroyo howshaas aan gallo in hadda ka horreeyana xabadda oo socoto iyo xabad ayadoo socoto una meel waxma geyn karta ma garatay.
hadda marka xaalku waa sidee? xabaddii ma istaagtay oo dagaalkii ma joogsado goobta ma la tegi karaa?
haddii alla imo marka masiibo bilaadinimo raamaysa aadu liyata sii horeyba aan kuu sheegay dadkiina way baaba-ayaan. haddii maanta aan la gaarin ama beri aan la gaarinna kolley dadna nool oo gaajo u dhintay ama u dhintay oon in la arko ayaa suurtagal ah, balse waxaa rajaynaynaa si emergency ah oo degdeg ah yaanu ku rajaynaynaa inaan ku gaano meelahayga.
waa tahay dadka nugulka ah sida caruurta oo kale haweenka dhibaatooyinka soo wajahay maxaad nooga sheegi kartaa hadday jirto nafaqo darro ama haye?
waxaan kaa sheegi karaa caruurta boqolkiiba 40 weeyaan horta caruurta meesha inta badan dhibaatooyinka ay soo saameyseen nafaqo darro ay soo saameyseen, halka haweenka qaarkood ama waayeelka ama xaamilada uurka ah ayaduna ay boqolkiiba 35 ay soo saameysay dhibaatada. inta oo kalena ay yihiin kuwa roroon ee lugooda ku qaxa karaa ma usaban karo. meelaha qaarkood waxaa u keyeysaa ku nool ama joogo dad waayey awood ay ku carraan ama ay dagaalkii waxaas kasa dhacbaxaan oo iskaga sugan meesha dagaalku ku dhacay, tabar iyo waayeynimo ay kalisay, halka ciyaalka nafaqo darradooda ay aada u liidato boqolkiiba boqol aada ay u liidato iyo sababtoo ah 3 sano ma jiro gargaar ama caawimaad ama cid soo gaadhay ama cid soo caawisay. labadii sano ee lasoo dhaafayna ma jirto cid baryeysay ceelasha ama meelaha biyaha laga cabo oo wax daryeela ka samaysa eriyadaas.
waayahay bal weliya waxaad iga warantaa dadkaasi maxaa ay ku noolaayeen ka hor dagaalada inta halkaas aysan ka qarxin? ma waxay ahaayeen dad xoolaleeya? ma waxay ahaayeen dad tuulooyin iska degan oo beero falataa? noloshooda maxay ku tirsaneed awal?
dadka hadda meelahahadda waktiga xaarka laba wadiyo meelaha uu beer ka soo dadkii ku noolaa oo waxaa ku noolaayeen dad beeraley ah oo beero iska abuurto. marka ayagoo hadda roobkii si weyn uu roobkii yaro kumaaday oo sankii roobkii iyokita aanaojiin oo roblaan ka dhacday oo beerihii ka halaabeen oo noloshooda ay liidato iyo ayagii oo qax iyo dayaa la kulmaa iskugu darnaday, dadkii xoolleyda ahaana abaar ayaa la soo darisay. marka xaaladooda bilaabinimo wallaahi saarin si aan hadda kugu qiyaasa ama waxaan kugu sheegay ma garanayo, balse waxaan hadalka ugu soo koobi lahaa haddii maanta dunida ay masiibo ka jirto, masiibada waxaa ka jirtaa bakool hadda qudur oo magaalama raxmi gobolka geeskeeda dhammaan way xoriyin, ma jiraan daawiid galo oo cunno geedo raashinkii ay dowladda kumeelgaarka dowladda dhexe soomaaliya ay u sii dhiisay qudurii degmada waatid oo keliya ee degmooyinka ka ay ku jiray naftigiisi ayaa la gaarsiin waayo oo durusta kalagtay in mataqaana ilaa hadda beela uu ku sugnayo.
kaasi waxa uu ahaa Weli Cismaan oo ah gudoomiyaha hay-ad lagu magacaabo Saado oo isagoo jooga Ceelbardi. khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheenna Saare Cabdi Axmed oo Washington joogta. welina laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan. Falastiin maxay inoo xiga?
soomaaliya ayaa mar kale waxaa soo food saaray cunno yari iyadoo hay-adaha cunnada iyo beeraha hay-adda lagu magacaabo FAO ay markaasi eedeeda dusha ka saartay roobabka oo soo daahay xilligii la sugayey beeraha oo aan bixin iyo colaadaha dalkaasi ka taagan. wariyaha v o a da Jode Capua ayaa warbixinta noo diyaariyey. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa soo jeedinaya.
soomaaliya lagu qiyaasay 800,000 ayaa hadda u baahan cunto gargaar ah, kuwaas oo 200,000 oo ka mida lagu sheegay inay yihiin caruur da'doodu ay ka yartahay 5 sannadood oo nafaqo daraysato. shukri axmed oo ah dhaqaalihan sare ayaa sheegay in 18 milyan oo dollar loo baahan yahay 3 bilood ee fuudda nagu soo haya si loo dardargeliyo soo dhexgelid dhaqsi ah.
saddexdan bilood ayaa dhabtii ah kuwa ugu muhiimsan, waayo xilligan oo kale waa kan aan ugu yeerno xilligii gaajada, wuxuuna sida badan ka horeeya waqtiga beeraha la soo goosanayo ee bisha August waa xilliga uu ka maranayo dhigaalka oo ay taasi sii dheer tahay sanadkan oo ahaa mid aan aad u wanaagsanayn oo wax soo saarka dhinaca beeraha uu liitay.
Shukri Axmed ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka jiraan dhibaatooyin isugu jira kuwa asaasi ah iyo qaar daba dheeraaday oo saameyn xoog leh ku leh wax soo saarka xagga cuntada.
Marka dhibaatooyinkaasi qaarkood ay soo muuqdaan, waxaanu ku dhaqaaqnaa qayladhaan. Waxa ay noqon kartaa in xaaladda badbaadada cuntada ay sidii hore ka sii xumaato, kuwa kalena waa xaalad roobdi'id la'aan oo soo muuqanaysa.
Shukri ayaa sheegay in aanay caddayn in roob daahida iyo roob diidda aan joogtada ahaynba ay ugu wacan tahay isbeddelka xagga jawiga, isagoo sheegay in taasi ay u baahnaan doonto in daraasad dheer lagu sameeyo. Laakiin waxa uu sheegay in xaaladaha hadda jira ay yihiin kuwa gobolka aad looga yaqaano oo aan ku cusbayn.
Guud ahaan Afrikada Bari, gaar ahaan geeska Afrika ee Soomaaliya, Itoobiya ee qaybo ka tirsan Kenya iyo Tanzaniya, ayaa waxaa ka da'ay roobab aan caadi ahayn ama joogto aanan ahayn oo markii hore iyo haddaba abaar ay ka jirtay. Ma lihin kaabayaal dhaqaale. Nidaamyada waraabka beeraha ee Soomaaliyana waa u burburay. Waxaasi oo dhan oo isbiirsaday ayaa dhabtii abuuray dhibaatooyin cunto yari.
Roobka guga oo xilligii la sugayay aan di'in ayaa sida badan waxaa la helaa Juun ilaa iyo Abriil oo keenta in xilligii beero gurashada ee Januari uu liito koonfurta Soomaaliya, markaasoo asaarta badarka sida galleyda iyo masagada cirka ay isku shareeraan 60-80%.
Ibraahim Xasan Daandure ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A da Joe De Capua.
laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee barnaamijyi aan ku eegayno sida loola dhaqmo Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya. Waxaa soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa wariyaha V O A ee Nairobi, Maryan Maxamuud Barre.
Kadib markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1990-kii, dadka Soomaalidu waxay bilaabeen inay ka qaxaan dalka oo naftoodana ay ka badbaadiyaan colaadii dilka iyo dhibaatooyinkii la xiriiray nidaam darrida ee ka dhashay sida boobkii, hantida iyo kufsiga. Kenyana waxa ay ka mid tahay dalalka xuduudaha dhow la leh Soomaaliya. Taas ayaana Kenya ku keentay inay xuduuddeeda beegsadaan dhul iyo badba qaxootigii Soomaaliyeed ee ugu badnaa. Markii ugu horreysay Kenya waxaa dalkeeda laga furay xeryo dadkaasi lagu dejiyo laguna diiwaangeliyo in ay yihiin qaxooti caalami ah. Liboyo iyo Mombasa ayaa laga furay xeryo lagu soo dhaweeyo qaxootigii bariga iyo kuwii ku imaanayay badda ee Kenya soo geliyay, inkastoo dhanka bariga dadku ay u badnaayeen. Kenya sidee ayay uga falcelisay culayskaasi xagga Soomaaliya uga yimid ee ahaa dad ilmo waayeel iyo dumar ay diifi ka muuqato u badan oo aanay jirin wax ay faraha ugu jira oo aan ka ahayn duruuf iyo darxumo ka soo gaartay daryanka madaafiicda dhan ay ku socoto aanay ka warqabin oo markii ugu horreysay ay waddankooda ku arkaan. Bashiir Cabdi Biixi waxa uu ahaa 30 jir 1990-kii, wuxuuna ka mid ahaa Soomaalidii ugu horreysay ee qaxooti ahaan looga diiwaan geliyo Liboye, Kenya, isagoo jooga hadda xerada Dhagaxley oo uu Liboyena kaga soo gudbay. Ayuu nooga warramayaa sida uu ahaa xilligaasi dareenkii ama aragtidii Kenya ee qaxootigii Soomaaliya ka soo gudbayay weliba qaabkii loola macaamilayay.
Muddo dheer baan ku soo ahay aanu kala gedisano saliida Kenyan si hadalaala u soo galay oo maarata meel kala gedisan aan ka soo galay. Marka waqtiga ayada oo aan aad iyo aad runtii aanaa wax fikirana ka haysanin dowladda Kenya iyo shacabka Kenya minaba dhaqan ahaan iyo ee ka dowlad ahaan aadna kaaman si khasaba ku soo dhaay. Waxaana lagu soo dhaweeyey xerada ugu weyn oo marka ayada qaxootigu ayada ugu fara badnaa waxay ahayd xerada Liboyo, meeshaasoo maarata ayay u dhow ee xuduudda Kenya ama booda Kenya u dhow ayay dowladda Kenya oo ayadoo dalkeeda noo furtay baanu soo dhaweysay ayaduna si fiican bay inay soo dhaweeyeen. Halkaas ayaan marka muddo sanada anigu aan ku tuulaa khaasatan oo maarata ayaan joogay, kadibna waxaan u soo hayaanay xerada Dhagaxley.
كدي مركي دقالة السوكي قبيل كودحي يا أي كبلودين سوماليا يوقحي دتك سومالي دو سيلا باللحات تدي وحانا مركلا صوابتي دتك سومالي دا يكين يسو بيك سنهي وحاجري حلية دا سي دتكو إني حريها كسو تلابين ومقالوين كسي قارة نايروبي أو يسو تيك سدين غنح سي سوهو سيسكو بلودين يعني هالكن كهرقليين حاجي حسن قوليد ومدد طبان سنة كبادن قدقي غنح سي تدي سلي مدحوها الرماها نااد وقحوك هيا يا شيغيا إن إنك استوانو بنين لبكي سومالي دا وصيدة بدن داد شرق درا ودن كوكو جوغي أي هادانا لالوش لغو برتاي درتي اسكرتا لباتوين كلكل مجرين
إسليبا مركا وكفر ميه قناعسي قناعسي لهم قلتكو سليم مركا أي حوالة دا حوق يشيل حوالة دي واحا أي كينين إن واحا فرصة بي كينين أو أخ إن لعاقها دادك مركا جيري دبادها جيري أو بياسفورة دا أو واحا أي صور جران إن حوالة دا أي فصور جران حوالينا نيروبي باسنتر كنا قطعي في يد المركز اللي عندنا بعوض القصور شيء ثم هذا المركز جمع سجائر بلاده وحيك بلاده ماشى هذا جالس اللوج اللي يراه ده وحيك ماشى يكون بلاده من الجوري وين الله سبحانه هاي ما لين ترى خلاص كله انت كل تجسته فما لين ترى خلاص كله جمع سجائر هذا يمكن تلقون كأسرة للسياحين ساس يكون بلاده شيء أنا أنت واسيب بلاده رتوي ومر بير بيتنتي واسعتي 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 هير وحال الجاري مركز ثم هذا اللي ee marka guriyo ee galato guriyo hore qaar dadka guriyaha lahaayo wadaniga ahlay ka gaabay ka tiraysteen ganacsiga aad u ballaartay meelo badan baa la isaga yimid dadkii lacag badan bay heleen aad iyo aad bay marka u dadaaleen tii yadahayd marka waxaa dawladda shida kale ma eedin laakiin suuqa Soomaalidu marka waxay ahayd dad dibar dhili bisina oo wax oo sharci ah ay haysteen aan jirin marka ku joogay meesha lama ogolay waxay marka qasabtay inay laaluush ay bilaabaan inay bixiyaan laaluushki waxa ay ku gudan madaxbuudad badan bay ku moodeen waa lagu bartay markaas aan in allah ninkii askari ah hatta kuwa dariiqa kuwan ilaaliya municipality ee afkarteeda kuwa xayawaan xoraa iyo dhan baan ka qaada imaan jiray waxa soo ilbaad bay soo doonan jireen baadaasa muddo lagu socday taa iyada dawladda si toos ah umay dhibi jirin laakiin waa wareer jireen habeenka askarta booliska ah waxay raadinayaan ma ahayn qof aan waxay ahayd Soomaali mujeed ma ahay qof alla qofyan waraaqaysan oo lacag ay ka qaataan bay u wareegi jireen gaajaalada waxaa la sameeyay islii business community kun 1997 baahida noo geysay in aan gaajaalada furno waxay ahayd dadka dariiqyada inta laga qulo iskuul xilo isteeshimada la geeyo iyo dadka laaluushka baaranayo oo baad qaadanayo oo aad dhacaya iyada marka madaxweynuhu waqtiga joogay Carab Mooy nin wuxuu ahaa Soomaalidu naxariis badan u haya fursado badan buu noo suurtageliyay waxaana ka mid ah in uu dadkii u siiyo waraaqo ay ku joogaan
duruufo kala duwan oo laakiin dadka Soomaalidu way wali ugu haysteen Kenya meesha ugu fiican ee dalkoodii kadib ay fursado kala duwan ku haystaan ayay ku soo jireen duruufaha mararka qaar la soo dirsay waxa xilliyadii ka horeeyay sanadkii 2000 kamid aha raaf ama qabqabasho ciidamada amniga ay sameeyaan oo dadka lagu celinayo xurriyaha qaxootiga waa inta aan sharci lahayn oo marka aad u badnayde 1999kii ilaa sanadkii 2012kii howlgaladii noocaasi ahaa waa laga nastay waxaana Kenya ay ogolaatay sharciga caalamiga ay ogolaanaya in qaxootiga ay magaalooyinka ku noolaadaan sanadkii 2006kii waxayna bilowday markii ugu horeysay sanadkaasi bixinta kaararka alienka loo yaqaan kaas oo loogu ogolaaday in cidii haysata ay dalka ku leedahay xuquuqda muwaadinka marka laga reebo in ay codaynta ka qayb noqoto isla markaana 5 sano kadib ay xaq u leeyihiin muwaadinimo ama kaararka wadaninimada sanadkii 2012kii kadib 2 sano oo ciidamada Kenya ay gudaha ugu jiraan Soomaaliya oo ay qaybna ka yihiin ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya xaaladaha amni ee Kenyana ay isbedeleen si gaar ah qaraaxyo ay kooxda shabaab ee Soomaaliya sheegatay Kenya waxay diiday in alyanka wadankeeda lagu joogo iyadoo qaxootiga loogu baaqay in ay aadaan xariyaha qalalkaasi oo ilaa iminkana ay Kenya ku taagan tahay Mariam Maxamed Barre VOA Nairobi. VOA.
halkaad nagala socotaana dhigisteyaal waa VOA Washington qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaan markana gudagelinaa barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
ergay gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas K ayaa ballan qaaday in qaramada midoobay ay sii wadi doonto taageerada ay u fidiso dalka Soomaaliya wuxuuna ka codsaday dadka Soomaaliyeed in ay dardar galiyaan horumarka tan iyo inta laga gaarayo dawlad dhisida iyo nabada isagoo ka hadlay xaflad loo qabtay dabaaldega sanad guurada koowaad ee ka soo wareegtay tan iyo markii la furay hawlgalkan ayaa waxa uu Nicholas K uu sheegay in ay in xafiisyo ay ka furanayaan gudahaan dalka Soomaaliya isagoo intaasii ku daray inay gudahaanba Soomaaliya ay si ballaaran u joogaan waqtigan 18 sano ay si ballaaran u joogeen waqtigan 18 sano ee la soo dhaafay marka loo barbardhigo.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ugu baaqay Ruushanka in ay gacan ka geystaan joojinta hubka ku soo qulqulaya kooxaha gooni u goosadka ee bariga dalka Ukraine iyagoo saameyntoodan u isticmaalaya inay nabad ugu baaqaan oo ay nabadana qaataan milishiyadkaasi. Mr. Obama oo maanta ka hadlayay Warsaw dalka Poland oo ah lugtiisa ugu horeysa ee booqasho uu ku maray saddex wadan oo qaarada Yurub ah, Obama ayaa sheegay in madaxweynaha Poland Bronislaw Komorowski in colaad hurinta Ruushanka ay saameyn doonto Ruushanka laftiisa taasoo u soo jiidi doonta cunqabateyna dheeri ah.
Shacabka dalka Syria ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya doorasho la filayo inuu si weyn ugu guuleysan doono madaxweyne Bashar al-Assad oo isagu doonaya in mar saddexaad la soo doorto xilli dagaal la sokeeyo oo lagu hoobtay ay waddankaasi hareeyeen. Mucaaradka Syria iyo dalalka reer galbeedka ee taageera ayaa qaadacay doorashada oo madaxweyne Assad ay kula tartamayaan laba musharax oo aan si weyn loo aqoon kuwaas oo ay dowladdu ansixisay. Ra'iisul wasaaraha Syria ayaa ku booriyay shacabka inay codeeyaan isagoo sheegay in doorashadani ay tahay maalin taariikhi ah oo soo martay shacabka wuxuuna intaasi ku daray in doorashadani ay waddanka u horseedayso inuu cagta saaro waddadii soo kabashada.
Shiinaha ayaa difaacay kuna tilmaamay mid sharci ah talaabadii lagu xiray dadka siyaasadda dowladda dhaleeceeya iyadoo la isku diyaarinayo 25 sano guuradii ka soo wareegtay howlgalkii lagu eriyay dadka barnaamijyada dowladda laga soo horjeedo ka dhiga fagaaraha Tiananmen. Dhowr qof ayaa la xiray amaba xabsi guri lagu soo rogay iyadoo maanta iyo berri la xusayay sanad guuradii ka soo wareegtay markii xoog lagu kala eriyay barnaamijyasha dimuqraadiya doonka ahaa. Afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Hong Lee ayaa sheegay in xariga dadka dawladda ka soo horjeeda uu waafaqsan yahay sharciga waddankaasi.
Laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhageysanaysaan. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa jooga dalka Poland iyadoo halkaasi uga bilaabatay booqasho uu ku maray saddex dal oo Yurub ah iyadoo bucda socdaalkiisuna ay ka mid ahaan doonto ficilada Ruushka uu ka wado dalka Ukraine. Wariyaha VOA ee aqalka cad Luis Ramirez ayaa warbixintan ka soo diray Warsaw. Falastiin Iman oo studio ay la fadhida ayaa soo koobaysa.
Madaxweyne Obama ayaa soo gaaray dalka Poland waqti shaki laga qabay inuu Mareykanku doonayo inuu si awood leh uga hortago qataraha ka imanaya isbalaarinta Ruushanka. Ujeedka madaxweyne Obama ee booqashadiisa Warsaw oo dhowr kilomitir u jirta xuduudda Ukraine ayaa laga doonayaa inuu u caddeeyo isbahaysigiisa gobolka, siyaasadiisa ku wajahan khudbaddii uu ka jeediyay kulliyadda militariga ee West Point dalkan Mareykanka toddobaadkii hore, markaasi oo uu sheegay in siyaasad iyo tallaabooyin kala duwan oo aan qor ku jirin uu door bidayo inuu ku xaliyo xisadaha ka taagan Ukraine.
Our ability to shape world opinion helped isolate Russia right away. Because of American leadership, the world immediately condemned.
Awoodeena aanu doonayno inaanu ku qaabeyno fikradaha dunida ayaa keenay in la goonu yeelo markiiba Ruushanka, sababtuna waa hoggaaminta Mareykanka ee dunida waxay markiiba cambaareeyeen adduunyada tallaabooyinkii Ruushanka uu qaaday.
qodobka ugu horeeya ee qorshaha madaxweyne Obama ayaa ah inuu la kulmo madaxweynaha Poland Bronislaw Komorowski oo ay dowladiisu doonayso cunna qabateyn xoogan oo la saaray Ruushanka iyo in ka badan 150 askari oo Mareykanka oo soo gaaray dalkaasi bishii Abriil kuwaasi oo calaamad u ah taageerada Mareykanka qayb ka mid ah sababaha uu madaxweyne Obama u tagay Poland ayaa ah inuu ka qayb galo 25 sano guuradii ka soo wareegtay guushii doorashada hoggaamiyihii midnimada Lech Walesa oo markaasi u soo halgamay dhaqdhaqaaq qiimnimada taasoo lagu eriyay xukunkii midowga Soviet ee Poland uu ku hayay in ka badan 40 sano xuska loo sameeyay bari oo 4 ah ayaa waxa hoggaamiyaha Mareykanka uu ka jeedin doonaa qudbad ujeedkeedu yahay inuu u xaqiijiyo gobolka in Mareykanku wali yahay hoggaamiyaha dimuqraadiyadda iyo xorriyadda dunida qaar badan oo ka mid ah dadka reer Poland ayaa doonaya xaqiijintaasi Lech Walesa oo mar noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee la doortay dalkaasi sanadkii 1989kii oo la hadlayay telefishinka Polishka toddobaadkii hore waxa uu dhaliilay maamulka Mareykanka isagoo sheegay in awooddii dunida aysan u taagnayn hawsheedii inay gudato waxa uu sheegay in waxyaabo xunxuni ay ka dhacayaan gobolka isagoo sababtana ku sheegay in aysan jirin hoggaamin. Madaxweyne Obama ayaa kula kulmi doona Warso madaxweynaha la doortay ee Ukraine Pedro Poroshenko 4 bari ah ka hor inta uusan u safrin shirka wadamada ku horumaray warshadaha ee G7ka kaasoo ka dhici doona magaalada Brussels ee dalka Belgiumka.
Warbixintaasi waxaa magaalada Warsaw inooga soo diray wariyaha VOA da aqalka cad Luis Ramirez. Falastiin Axmed Iman ayaa soo koobaysay.
Guddiga doorashada ee dalka Masar ayaa sheegay in natiijadii doorashada madaxtinimada ee dalkaasi maanta oo talaado ah si rasmi ah loogu dhawaaqi doono. Dhinaca kalena aqalka madaxtooyada ee dalkaasi ayaa wada diyaarinta xafladdii Cali Masarka Cabdi Fitaax Siisi oo ku guuleysa doorashadaasi. Warbixin arintaasi ka hadlaysa Qaahira waxaa ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Guddiga sare ee doorashooyinka masaarida ayaa sheegay in maanta oo salaasa ah la shaacinayo natiijada rasmiga ah ee doorashada madaxtinimada waddankani. Cabdul Casiis Salmaan, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka, ayaa warfidyeenka u sheegay in maanta gelinka dambe ay qabanayaan shir jaraa'id oo ay ku sheegayaan natiijada rasmiga ah ee doorashada madaxtinimada dalkani ee dhacday dhammaadka bishii hore. Natiijooyin aan rasmi ahayn oo horey u soo baxay ayaa sheegaya Cabdi Fitaax Siisi, wasiirkii hore ee gaashaandhigga waddankani, in uu ku guuleystay in ka badan 93% codadka la tiriyey. Warbaahinta masaarida ayaa sheegaysa in dadka u soo baxay doorashada madaxtinimada kor ay u dhaafayaan 64%, kaasoo ah cadad aad uga yara tirada uu filayay Cabdi Fitaax Siisi. Inta badan taageerayaasha kooxaha Islaamiyiinta iyo axsaab kale oo madani ah ayaa qaadacay doorashada madaxtinimada sababo la xiriira iyagoo rumaysan inay tahay mid sharci darro ah. Wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee waddankani oo isagu ku guuleystay doorashada ayaa xukunka ka tuuray madaxweynihii ugu horeeyay ee shacabku masaaridu ay soo doorteen bishii Juulaay ee sanadkii hore, kadib markii waddankani ay ka dhaceen dibadbaxyo ka dhan ah Maxamed Mursi iyo ururka Akhwaan Muslimiinka. Dhinaca kale, warbaahinta waddankani ayaa sheegtay in madaxtooyada masaarida ay ku howlan tahay martiqaadka ay u direyso madaxda caalamka si ay uga soo qayb galaan xafladda Cali Masarka Cabdi Fitaax Siisi, madaxweynaha cusub ee waddankani. Munaasabada Cali Masarka oo aan weli taariikh rasmi ah loo qaban ayaa lagu wadaa inay ka soo qayb galaan boqoro, madaxweyneyaal iyo ra'iisul wasaareyaal ka socda dowladaha caalamka. Sida ay sheegayaan qaar ka mid ah warbaahinta masaarida, madaxtooyada waddankani ayaa xoogga saaraysa sidii madaxda dowladaha Afrika iyo Yurub ay uga soo qaybgeli lahaayeen xafladda lagu caleemasaarayo Cabdi Fitaax Siisi. Si kastaba ha ahaatee, nabadgelyada magaalada Qaahira, gaar ahaan dhulka ku xeeran madaxtooyada masaarida, ayaa si weyn loo adkeeyey iyadoo ay jiraan walwal ku aadan in qalalaasooyin ay dhacaan maalinta Cali Masarka Cabdi Fitaax Siisi, madaxweynaha cusub ee waddankani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
laanta af Soomaaliga idaacadda v o a magaalada washington ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban. Caashe ibraahin aadan ayaa inoo haysa.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Jaamacado ka badan 30 ayaa ku yaala magaalada muqdisho, kuwaas oo ay tiradoodu welina isa soo tarayso. Hase ahaatee, dadka magaalada deggan qaarkood ayaa ku dhaliilaya in tayadoodu ay hoosayso, maamulkooduna uusan sal adag lahayn. Sida murano la sheego in mararka qaar uu soo kala dhex galo maamulka jaamacadaha qaarkood, taasina ay sababto in ardaydu ay laba dhinac u kala jabaan. Haddaba dooda gaaban ee maanta ayaa arrintaasi ku saabsan, waxaana ka qaybgalaya Abshir Maxamed Aadan oo ka mid ah aqoon-yahanada deggan magaalada Muqdisho iyo Cabdikariin Sheekh Maxamed Xasan oo guddoomiye ka ah jaamacadda Horseed ee magaalada Muqdisho. waxaan marka ugu horreysa hadalka siinayaa Abshir Maxamed Aadan.
waxaan leeyahay waa ka badan yihiin injini loo baahnaa iyo in ku dhow iskontoroosana mar haddaysan jirin. nin waliba inta qol rinjiyeystay ayuu ama jaamacad ama institute ama dugsi siduu waxuu rabo ku dhigtay. haddee maba gaado iyo ma laga hadlayo baahidii jaamacadeed ee loo qabay dalkan wax ka badan oo ka badan oo aan hadlayo bini-aadamku xataa qaadi karayn oo aan u dhignin yacni awoodda dalkani leeyahay iyo jaamacadaha maanta ka furan ayaa ka furan oo xataa lagu wareeray habkii loola tacaamuli lahaa.
waa ku soo noqonaya Abshir, waad mahadsan tahay. Cabdikariin, waxaad ka warantaa magaalada Muqdisho oo hadda jaamacaddan aad madaxda ka tahay ee Horseed University ay ku taalo, ma kula tahay in ay jirto baahi ku saabsan in jaamacadaha magaalada Muqdisho ku yaala lasii kordhiyo oo tiradii ahaa in lagu sii daro?
waxaan rabaa inaan wax iftiimiyo la wada cono burburkii kadib oo 20 sano kadib haddii la dhihi lahay jaamacaddii ummadda way burburtay oo aan gacanta qabsano wada fulitino, horta wax badan baa runtii dhalinyaro badan dad badan shiitara kasoo baxay waxbarasho aan noqon lahaa, in badan aan aboodin inay dibadda aadaan baa runtii waxbarashona aan noqon lahaa. waxaa kaloo rabaa inaan kuu sheego runtii dugsiyada sare ee dalka aada bay u badan yihiin. tusaale ku siinayaa, sanadkan hadda 12,000 oo arday ayaa la qiyaasay inay kasoo baxeen dugsiyada sare ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. marka 12,000 oo arday waa statistics-kiisa rasmi ah oo ay la qiyaasay inay soo baxeen laga yaabo inay ka badan yihiin jaamacadaha jira oo magaalada ama koonfurta iyo bartamaha hadaan kasoo qaadno jirana runtii waa 20. at the same time equipment-kiga iyo maxaa yidhaahdaa kawaadirta ay haystaan lafarkoodii ayaa kala duwan. markana waxaan qabaa marka loo fiiriyo opportunity-ga in arday fara badan oo dugsiyo sare kasoo baxayso oo inta hadda kuu sheegay lambarkan la qiyaasayo ay daan iyo markii la fiiriyo 12,000 inta dibid aadi karto oo waxbarasho boolan karto anaga og dadka soomaalida incomekooda ku saabtamayna waa qiyaasi kartaa. marka waxaan qabaa gaab banaana oo runtii aad u weyn ayay jaamacaduhu buuxinayaan. waxaan qabaa in lagu abaalmariyo layihahdo
mashinkingaaaan
lagu abaalmariya qabaanay.
waa tahay Cabdikariin, waad mahadsan tahay. Abshir baan siinaya. Abshir, soomaalidu waxay tirahdaa kalamaan, adiguna waxaad leedahay waa lagu wareeray jaamacadahan faraha badan leh. Cabdikariin iyo dadka kale ee isaga la midka ee jaamacadaha magaalada Muqdisho inta badan laga hirgeliyay xilliganna waxay aaminsan yihiin, siduu hadalkaba u dhigaayo, in ay abaalmarin mudan yihiin. maxay kula tahay?
aniga oo si fudelinaya badelinaya walaalkay ra-iisi Cabdikariin, haddana waxa aan isweydiinta mudane waxay tahay 20 jaamacadood oo uu ka mid yahay Horseed ay ka mid tahay Cabdikariin uu matalayo, ma qaali karnaa? maxay dhigayaan? yaa ka macalimiina? yaa manhajkooda isku manhaj ma yihiin? waxa ay dhigayaan ma yihiin? dugsiyada uu sheegay tagan derigahay ayaga laftooda odabayaal ma yihiin? nasiixad deer baa waxaa isku haystaa Cabdikariin baa weydiinayaa dugsiyada raggii ka bixi lahaa sanadkan oo maturatiga
جاني المسؤول فيه كان في وجهي ليه هذا عين كان سوايسو قول لي يا 70 دولار بوجو يا دعم كخف الدوري جوابيس اولي 20 دولار اي جوجا انا وحان زبا انا انا حرمين ليا جامعه انا خجلي رجع هنا ما انت اي سنه اي باهيده اي دسك على وقبان كده انت عليك اي جامعه كده انت عليك اي دبسيه للي ورقه صبحا معاه ومنهج معاه معاه
وانت هاي ابشر عبد الكريم
اي كلمه سياسه ودبسيه ورقه صبحا وسجل جريه مركي انا اقول ان انا كحد بقول لنا اوشيزه وحن لاي انا جارك كده اذا
waa ka badan yihiin oo goor ka badan yihiin magaalada yareen muqdisho waa garta Cabdikareen ha ku jawaab Cabdikareen ma kula tahay in jaamacadahan faraha badan la in ay sida hadalka uu dhigayo in ay isu tagaan oo jaamacadahan marka horeba laga fikiro inta xaafad walba jaamacad laga fur laha in magaalada dhowr jaamacadood oo tayala lagu soo koobo jaamacadaha si tayada jaamacadahan ay u kororto ardaydi waxbaranaya u kororto aqoonsiga caalamiga ay haystaan intan uga roonaato ma kula tahay sidaas
runtii aniga waxaan qabaa harta jaamacadaha jira maxaa jiraa wadanka shaqada ay qabanayaan iyo hoosha ay qabanayaan iyo mid kale jaamacadaha laftooda kala duwan hadan ka soo qaado tusaale ahaan horteedo kale waxay xiriireen leedahay dibadda xataa jaamacadaha qaarkood oo sida anagoo kale hadda ama graduate xataa waxaan ku darnay post graduate ama master degree aan la qashanayno shaqada ajaanibka oo sida wadamada horumaray oo qaarada Yurub iyo qaarada Aasiya India iyo Turkiga ay ka mid tahay marka
tirakoobka jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho wax ma ka haysa intay gaarayaan
hadda 34 baa lagu qiyaasaa 34
waa garta marka 34 jaamacad oo isla magaalada Muqdisho aan ognahay in badkeeda inta u dhan yahay ma kula tahay in loo baahna ama ay ka wanaagsanaan lahayd in jaamacadahaasi inta isu tagaan ee dhowr jaamacadood oo kooban oo baaxad leh oo magac dheer oo wax badan qaban kara in magaalada lagu soo koobo in raayigaasi loo baahna ma kula tahay adiga shakhsiyan
habba ay sameeyeen waxa jira qoloyin kicad sameeyay dhaqan kooban ma caaska laakiin ku tuku weyn oo sidoo kale baashay ayr jikash buu hawadi karo yaan dad resource u heli kara ayaa wadi karo marka ku tuku weyn hore aan leey karo way way muqdan oo hortay ka mid tahay waa dhowr laakiin dad oo kulli wadaalayo oo niyad hayo sabab inay boos banana ay buuxiyaan marka xilliyada gaari doona oo Education Commission ka la helo laakiin hadda dhamaantood way wada shaqeynayaan oo qof walba iyo arday soo wax laga yaabaa sanadkii la soo saaro arday taqriiban 500 oo arday ku dhow oo darajada bachelor ka qaadanaysa dhamaantoodna way wada shaqeynayaan shirkadaha localka ah iyo hay'adaha dawladda marka hadii la wada dayn lahaa ama ee wala ka dhaafi lahayd waxaan soo dhan ka wadirtan lama heleen oo wada shaqeeyo
dowladda
iyo shirkadaha iyo
Abshir baan seenay Abshir
waxa jooga Cabdikariin inuu naag marsan yahay meeshaan ka hadlayo jaamacad loo baahan yahay la iskuma hayo laakiin ila xajjeeba loo baahan yahay in jaamacad ay u yimaadaan Cabdikariin wuxuu sheegay waaga jaamacadaha ay keenayaan ruuxay dibaatada ay jeedeen Cabdikariin ma ka hadlay kemikahay markii laba sano dhalinyaradii lacag laga qaadanayay in la yiraahdo waxaa dareen maamulkiyo qodobba beel bay faqad sigaar ka sii furaneysa oo yaalki ay badda ku soo dhacay meel cudur in ay yaalkii jaamacadda ku jiray oo meel isku keenay inay laba safle u direen oo ay u direen laba safle oo aaliga xaggan taageersan iyo hebel baan taageersan ana xagga iyo hebel baan taageersan oo jaamacaddan lagu joojiyey hawsheedii waxaas dhibaatadaas ma sheegay Cabdikariin
ha ku jo Abshira
waxaas aalayay inuu ka wada hadlay loo yahay waxaan magaalada ku noolahay oo Muqdisho la yiraahdo oo aan ayada lafteedu aad u dhisnayn oo ayada joojisan miyay u baahantahay 34 jaamacadood ma la isku geeyo oo
oo saddex jaamacadood oo afar jaamacadood oo waalti wanaagsan leh oo dishibiliin wanaagsan leh oo maal laga soo saaray keliya aan leenahay
abdikariinmayno
jaamacada looma baahnay aqoon waa loo baahan yahay laakiin waxaanu leenahay waan u baahanahay jaamacad waan u baahanahay laakiin jaamacado kayale oo urursan yaan u baahanay.
intaasina dhegaystayaal, waxaa ku dhanna doodii gaabneed oo maanta ay igala qayb galeen cabdikariin sheekh maxamed xasan oo ah guddoomiyaha jaamacadda horseed ee magaalada muqdisho iyo abshir maxamed aadan oo ka mid ah aqoon-yahanada deggan magaalada muqdisho. intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
caashe ibraahin aadan caashicuud ayaana la socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. markana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed cabdisandheer ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. sabtidii toddobaadkan waxaa maxaabiis isweydaarsaday dowladda maraykanka iyo ururka taalibaan ee dalka afghanistan. dalka maraykanka ayaa gacantiisa la soo geliyey saajin bowi bagdal oo sannadkii 2009 lagu qabsaday dalka afghanistan. dhinaca taalibaanna waxaa gacantooda ku wareegay shan ka mida saraakiil sarsare oo ururka ka tirsan. haddaba arrintan ayaa dhaleeceyn xoog badan u keentay maamulka madaxweyne obama oo lagu eedeeyey inaanu kongareeska ogeysiinin tallaabadan uu qaaday, iyada oo laga doonayay inuu kongareeska ku ogeysiiyo muddo 30 maalmood. dhaleeceymo kale ayaa iyaguna jira. aynu ku bilownay, askarigan ayaa la qabsaday sannadkii 2009 isaga oo 23 sano jira, muddo 5 sano aana la haystay. haddaba sidee ayaa askarigan lagu qabsaday? waxaa arrintaasi ka hadlaya cabdiraxmaan takhal, waa madaxa xarunta nabad iyo cadaaladda soomaalida oo fadhigiisu uu yahay gobolka minnesota.
waxaa lagu qabtay maalinta juun 30-kii 2009 sida ay warbaahinta maalmahan ba u sheegayeen militarigii isku ururka ahaayeen. waxay sheegeen in uu maalintaas juun 30-kii 2009 goor fiid ahayd uu ka baxay xeradii ciidanka beeska u ahayd oo uusan qaadan wax xuba, laakiin uu watay mindi iyo kamarad iyo buugga xusuus qorkaa keliya. sida ay sheegeen nimanka ciidanka wada ahaayeen, askarigan markuu baxayay ka hor uu la wadaagay iyaga in uusan ku qanacsanayn dagaalkan afghanistan ka socda iyo inuu doonayo inuu u lugeeyo pakistan xaggeeda u lugeeyo oo kadibna maaragtay isaga tago dagaaladan, maadaama uusan u arkin dagaalkan dagaal si saxa u socda.
dhinaca kale, 5 sarkaal ayaa la qabtay sannadihii ugu horreeyey markii maraykanku uu weeraray dalka afghanistan, xilligaas oo dalka xukunkiisa u haya ururka taalibaan. haddaba sidee ayay sii deyntooda ku timid?
waa saxaysandhe, raggan 5 nin oo aada muhiim ugu ah ururka afghanistan ururka taalibaan ayay ahaayeen. 5 nin waxaa la qabtay 2002 dagaalkii maraykanka uu ku qaaday afghanistan ee ay kaga hortageen la diriliyeen taalibaanka ayaa 5 lagu soo qabtay.
waan gartay, markaa darajadoodu maxay ahayd?
Darajada 5 nin waxay u dhexaysay meel dhexe ilaa iyo meel sare, ma lahayn darajo hoose. waa rag aada u sarreeya ahaayeen iyo rag aada meel dhexaa. 5 nin wuxuu ahaa wasiirkii difaaca, wasiir ku-xigeenkii wasaaradda difaaca ee taalibaan markii xukuumaddii macnaha dee taalibiintu intii aan la weerarin iyadaa ka talinaysa afghanistan. marka dowladdii ay taalibaan maamulaysay, wasiir ku-xigeenkii wuxuu ahaa gaashaandhiga, nin wuxuu ahaa ninka haystay sirdoonka haystay, nin wuxuu haystay ciidamada qeybta masaarul shariif gobolka la yiraahdo oo dhan yuyuyu madax ka ahaa. ninka kalena dagaalkii markuu dhacay kadib ee maraykanku dagaalka ku qaaday afghanistan yo wuxuu haystay ciidamada afghanistan ee dhan ee dagaalka maraykanka kala soo horjeeday. marka niman waxay ahaayeen darajadoodu halkaa taagan tahay oo aada isugu dhawaayeen ninkii la oran jiray mullah cumar ee afghanistan taalibaanka madaxda u ahaa. ninkaas iyo 5 aada isugu dhawaayeen.
haddaba isdhaafsigan maxaabiista ayaa sidaynu soo sheegnay keenay dhaleeceyn loo jeediyey maamulka madaxweyne obama, iyadoo lagu eedeeyey inuu dastuurka garab maray. mar kale cabdiraxmaan takhal,
saxsan dheer, waxaa jiray sharci ugu Mareykanka u yaalay oo ah in dowladda Mareykanku ayna la macaamilin ama ayna wadahadal la gelin cid ay u ictiraafsan tahay inay yihiin argagixiso. Marka qolyaha arrintan walaaca ka muujiyey amaba sida weyn uga soo horjeesteen oo dhihi karaba waxay codkanayaan sharciga noocaas ahaa oo ay leeyihiin dowladda Mareykanka uma codonto in ay argagixiso ay la macaamisho, halka Obama iyo maamulkiisu ay leeyihiin askarigan askari waxay ugu yareen POW oo loo soo dhaafiyo maxbuus dagaal lagu qabtay. Marka erega POW ee maxbuuska dagaalka lagu qabtay iyagu cuskanayaana waxay leeyihiin cidii doontaba ha haysatee annaga waa askari dagaal looga maqnaa, sidaa daraaddeedna sidii aan waddan kale ula xaajoon lahayn oo aan maxbuus isku dhaafsan lahayn oo kale yaa cid kastoo naga haysataa oo la macaamili karaa. Midda labaadna ahayd inuu ninkan aad u xanuunsanaa oo xataa la sheegayba inuu iloobo luqadii afka ingiriishiga hadda uu yiri sida laga soo xigtay wadaadda gaashaandhiga inuu la xiriiri waayo, macnaha la hadli waayey askartii Mareykanka ahayd ee la macaamilaysay oo ay leeyihiin luqadii ingiriiskii baa ku adkaatay 50 sano.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay dalka Mareykanka iyo ururka Taalibaanka Afghanistan oo maxaabiis isweydaarsaday. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay Maxamed Cabdi Sandheer ayaa barnaamijkaasi soo diyaariyey, halkana kasoo jeedinayay. haatanna waxaan ku sii siqaynaa gunaanadkii idaacadda, balan idiin soo qabanno codka macaan ee fanaanada Xawakiin iyo heestii Ha Iga Roorin.
Xawakiin iyo heestii garoorin waxay gabagabo ahayd gudahan idaacaddeenni galabnimo. Waa Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan asxaabta v o a oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.